From the conference center at Temple
konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette møtet blir overført til tusenvis av møtehus over hele verden. Et prestedømskor fra Salt Lake University Institute vil synge på dette møtet.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first
President Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede kveldens prestedømsmøte.
Brethren, we welcome you to
Brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøte under den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder i mange land over hele verden. Et prestedømskor fra Salt Lake University Institute vil synge under dette møtet, under ledelse av Hal Romrell, Craig Allen og Dennis Nordfeldt med Richard Elliott Vorgle. Koret vil åpne møtet med å synge Jesus, Savior, Pilot Me. Eldste Hun Wan Tri i de 70 vil deretter holde åpningsbønnen.
Over lies tempestuous sea. Our Father in heaven.
Vår Fader i himmelen. I det vi kommer sammen som brødre, bærere av det hellige melkesedekske prestedømme, vi påminnet og takker deg for de mange velsignelser du har skjenket oss. Vi takker deg for vår elskede profet, president Monsen, og hans lojale to rådgivere, og de 12 apostler. Vi takker deg for deres store eksempel og deres lærdommer, og vi ønsker å følge dem. Fader, vi ber om din veiledning og dine velsignelser på hver enkelt av oss i kveld, i det vi er til stede på dette møtet. Hjelp oss så vi kan åpne våre øyne og våre ører og våre sinn og våre hjerter, at vi kan se selv himmelens mysterier gjennom Herrens ord. Fader, vi elsker deg. Vi elsker Jesus Kristus og hans forsoning og hans offer og hans fullkomne eksempel. Vi ønsker å følge ham. Og vi ber om at din ånd vil være med alle, at din ånd vil være med alle som vil tale i kveld, og dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us.
Koret vil nå synge Carry On. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av biskop Richard C. Edgley, som i ettermiddag ble avløst som førsterådgiver i det presiderende biskopsråd. Vi vil deretter få gleden av å høre fra bror Adrian Ochoa, annen rådgiver i Unge Menns presidentskap. Eldste Bednar.
Carry on, carry on, carry on, carry on, carry on. Firm as the mountains around us, stalwart and brave we stand. On the rock our fathers planted.
My beloved brethren,
mine kjære brødre, jeg takknemlig for at vi kan delta I Guds tjeneste sammen som en enorm gruppe prestdømsbærere. Jeg elsker og beundrer dere for deres verdighet og deres innflytelse til det gode I hele verden. Jeg vil be dere alle om å tenke på hvordan dere ville svare på følgende spørsmål president David O. McKay stilte til kirkens medlemmer for mange år siden. Jeg siterer, «Hvis hver av dere nå ble bedt om å beskrive med en setning det største særtrekk ved Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, hva ville dere da svare?» Sitat slutt. Det svar president McKay ga på sitt eget spørsmål var prestedømmets guddommelige myndighet. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige skiller seg ut fra andre kirker som hevder at deres myndighet kommer av historisk suksesjon, skriften eller teologisk opplæring. Vi gir den karakteristiske erklæring om at prestedømsmyndighet har blitt overdratt ved håndspåleggelse direkte fra himmelske sendebud til profeten Joseph Smith. Mitt budskap fokuserer på dette guddommelige prestedømme og himmelens krefter. Jeg ber oppriktig om hjelp fra Herrens ånd, mens vi sammen lærer om disse viktige sannheter. Prestedømme Guds myndighet delegert til menneskene på jorden, for å handle I alt som angår menneskehetens frelse. Prestedømme det middel hvorved Herren virker gjennom mennesker for å frelse sjeler. Et av de definerende trekk ved Jesu Kristi kirke, både I oldtiden og I dag, hans myndighet. Det kan ikke finnes en sann kirke uten guddommelig myndighet. Vanlige menn mottar prestedømmes myndighet. Verdighet og velvillighet, ikke erfaring. Kompetanse eller utdanning kvalifikasjonene for ordinasjon til prestedømme. Mønstret for å motta prestedømsmyndighet beskrevet I den femte trosartikkel. Vi tror at en mann må kalles av Gud ved profeti og ved håndspåleggelse av dem som myndighet for å kunne forkynne evangeliet og forrette dets ordinanser. Dermed får en gutt eller en mann prestedømmes myndighet og blir ordinert til et bestemt embete av en som allerede har prestedømme og har blitt bemyndiget av en leder med de nødvendige prestedømsnøkler. En prestedømsbærer forventes å utøve denne hellige myndighet I samsvar med Guds hellige sinn, vilje og hensikter. Ingenting ved prestedømme selvsentrert. Prestedømme brukes alltid til å tjene, velsigne og styrke andre mennesker. Det høyere prestedømme mottas ved en høytidelig pakt som inkluderer plikten til å handle I den myndighet og det embete som mottatt. Som bærere av Guds hellige myndighet vi representanter som skulle handle og ikke objekter som blir påvirket. Prestedømme av natur aktivt snarere enn passivt. President Ezra Taft Benson har sagt, sitat, «Det ikke nok å motta prestedømme og deretter lene seg tilbake og passivt vente til noen oppbildner oss til aktivitet. Når vi mottar prestedømme, har vi plikt til å bli aktivt og ivrig engasjert I å fremme rettferdighetens sak på jorden. For Herren sier, «Den som ikke gjør noe før han blir befalt, og mottar et bud med et tvilende hjerte, og sent til å holde det, fordømt.» Sitat slutt. President Spencer W. Kimball understreket også ettertrykkelig prestedømmes aktive natur. Sitat. Man bryter prestedømmes pakt ved å overtre budene, men også ved å forsømme sine plikter. Og følgelig kan man, for å bryte denne pakt, bare la være å gjøre noe som helst, sitat slutt. Når vi gjør vårt beste for å ivareta vårt prestedømsansvar, kan vi bli velsignet med prestedømmes kraft. Prestedømmes kraft Guds kraft, som virker gjennom menn og gutter som oss, og krever trofasthet, lydighet og flid. En gutt eller en mann kan få prestedømsmyndighet ved håndspåleggelse, men vil ikke ha prestedømmets kraft om han er ulydig, uverdig eller uvillig til å tjene. Prestedømmets rettigheter er uadskillelig forbundet med himmelens krefter, og himmelens krefter kan verken kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. At de kan meddeles oss er sant, men når vi forsøker å skjule våre synder eller å tilfredsstille vår stolthet, vår forfengelige ærgjerrighet, eller å utøve herredømme, kontroll eller tvang over menneskenes barns sjeler, i noen som helst grad av urettferdighet, se, da trekker himmelene seg tilbake. Herrens ånd bedrøves, og når den borttas, amen til den manns prestedømme og myndighet. Brødre, at en gutt eller en mann mottar prestedømmes myndighet, men unnlater å gjøre det som er nødvendig for å kvalifisere seg til prestedømmes kraft, er uakseptabelt for Herren. Både unge og gamle prestedømsbærere trenger både myndighet og kraft, den nødvendige tillatelse og den åndelige kapasitet til å representere Gud i arbeidet med å frelse sjeler. Jeg ble oppdratt i et hjem med en trofast mor og en fantastisk far. Min mor var etterkommer av pionerer som ofret alt for kirken og Guds rike. Min far var ikke medlem av vår kirke, og som ung mann ønsket han å bli katolsk prest. Til syvende og sist valgte han ikke teologisk fakultet, men en karriere som verktøy og fargestoffmaker. Gjennom mye av sitt ekteskap deltok min far på møter i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige sammen med vår familie. Faktisk hadde de fleste i menigheten ingen anelse om at min far ikke var medlem av kirken. Han spilte på og trente menighetens softballlag, hjalp til med speideraktiviteter og støttet min mor i hennes ulike kall og ansvarsoppgaver. Jeg ønsker å fortelle dere om en av de store lærdommer jeg fikk av min far om prestedømmets myndighet og kraft. Som gutt spurte jeg pappa mange ganger hver uke om når han skulle bli døpt. Han svarte kjærlig, men bestemt hver gang jeg plaget ham. David, jeg kommer ikke til å slutte meg til kirken for din mor, for deg eller for noen andre. Jeg vil slutte meg til kirken når jeg vet at det er det rette for å gjøre. Jeg tror jeg var tidlig i tenårene da følgende samtale fant sted med min far. Vi hadde nettopp kommet hjem etter å ha deltatt på våre søndagsmøter sammen, og jeg spurte pappa når han skulle bli døpt. Han smilte og sa, «Du er den som alltid spør meg om å bli døpt. I dag har jeg et spørsmål til deg.» Jeg konkluderte raskt og ivrig med at vi nå gjorde fremgang. Pappa fortsatte. «David, din kirke lærer at prestedømmet ble tatt bort fra jorden i oldtiden, og har blitt gjengitt av himmelske sendebud til profeten Joseph Smith, ikke sant?» Jeg svarte at hans påstand var korrekt. Så sa han, «Her er mitt spørsmål. Hver uke på prestens møte hører jeg biskopen og de andre prestdømslederne påminne, trygle og be mennene om å gjøre sitt hjemmelærerarbeid, utføre sine prestdømsplikter. Hvis kirken virkelig har fått Guds prestedømme gjengitt, hvorfor er så mange av mennene i din kirke ikke det grann annerledes med hensyn til å gjøre sin religiøse plikt enn mennene i min kirke? Mitt unge sinn ble umiddelbart fullstendig tomt. Jeg hadde ikke noe svar til min far. Nå, brødre, jeg tror min far gjorde galt i å vurdere gyldigheten av vår kirkes krav på guddommelig myndighet ut fra svakhetene til mennene han møtte i menigheten vår. Men innlemmet i hans spørsmål til meg var en riktig antagelse om at menn som bærer Guds hellige prestedømme skulle være annerledes enn andre menn. Menn som bærer prestedømme er ikke automatisk bedre enn andre menn, men de skulle handle annerledes. Menn som bærer prestedømme skulle ikke bare motta prestedømsmyndighet, men også bli verdige og trofaste kanaler for Guds kraft. Vær rene, dere som bærer Herrens kar. Jeg har aldri glemt lærdommene om prestedømmes myndighet og kraft som jeg lærte av min far. En god mann som ikke tilhørte vår tro, men som forventet mer av menn som hevdet å bære Guds prestedømme. Den samtalen med min far en søndag ettermiddag for mange år siden ga meg et ønske om å være en god gutt. Jeg ønsket ikke å være et dårlig eksempel og en snublesten for min fars fremgang i å lære om det gjengitte evangelium. Jeg ønsket ganske enkelt å være en god gutt. Og brødre, Herren trenger at alle vi som bærer hans myndighet er hederlige, dydige og gode gutter til enhver tid og på alle steder. Dere er kanskje interessert i å vite at mange år senere ble min far døpt, og til riktig tid fikk jeg anledning til å meddele ham det aronske og det melkisedekske prestedømme. En av de store opplevelsene i mitt liv var å se min far få prestedømmes myndighet og til slutt dets kraft. Jeg deler med dere denne tydelige lærdom som jeg fikk av min far for å understreke en enkel sannhet. Å motta prestedømmes myndighet ved håndspåleggelse er en viktig begynnelse, men det er ikke nok. Ordinasjon overdrar myndighet, men rettskaffenhet er nødvendig for å handle med kraft i det vi streber etter å løfte sjeler og undervise og vitne og velsigne og råde og å fremme arbeidet med å frelse sjeler. I denne betydningsfulle perioden av jordens historie må du og jeg som prestedømsbærer være rettferdige menn og effektive redskaper i Guds hender. Vi må reise oss som Guds menn. Dere og jeg ville ha godt av å lære av og jakt på Nefis eksempel, sønnesønn av Helaman og den første av de 12 disipler som ble kalt av frelserne i begynnelsen av hans virke blant nefitene. Og han lærte dem mange ting, og Nefi underviste med kraft og med stor myndighet. På slutten av tempelintervjuer jeg foretok som biskop og statspresident, spurte jeg ofte de gifte søstrene hvordan jeg best kunne hjelpe dem og deres familier. De like svarene jeg fikk av disse trofaste kvinnene var både opplysende og urovekkende. Det var sjeldent at søstrene klaget eller kritiserte, men de svarte ofte som følger. Vær så snill og hjelpe min mann å forstå sitt ansvar som prestedømsleder i vårt hjem. Jeg tar gjerne ledelsen ved skriftstudium, familiebønn og familiens hjemmeaften, og jeg vil fortsette å gjøre det. Men jeg skulle ønske min mann ville være en likeverdig partner og yte den sterke prestedømsledelsen bare han kan yte. Vær så snill og hjelpe mannen min å lære hvordan han blir en patriark og en prestedømsleder i vårt hjem som presiderer og beskytter. Jeg reflekterer ofte over disse søstrenes oppriktighet og deres anmodning. Prestedømsledere hører lignende bekymringer i dag. Mange hustruer trygler om ektemenn som ikke bare har prestedømmes myndighet, men også prestedømmes kraft. De lengter etter å være likestilt med en trofast ektemann og prestedømsledsager i arbeidet med å skape et Kristus-sentrert og evangeliefokusert hjem. Brødre, jeg lover at hvis dere og jeg ydmykt vil tenke over disse søstrenes bønner, vil den hellige ånd hjelpe oss å se oss selv slik vi egentlig er, og hjelpe oss å se hva vi trenger å forandre og forbedre. Og brødre, tiden for å handle er nå. I kveld gjentar jeg president Thomas S. Monsens læresetninger, som har oppfordret oss til å være rettferdige eksempler. Han har gjentatte ganger minnet oss om at vi går Herrens ærend og har rett til hans hjelp på betingelse av vår verdighet. Dere og jeg har prestedømsmyndighet som har blitt gjengitt til jorden i denne evangelieutdeling av himmelske sendebud, døperen Johannes og Peter, Jakob og Johannes. Derfor kan en hver mann som mottar det melkesedekske prestedømme spore sin personlige myndighetslinje direkte til vår Herre Jesus Kristus. Jeg håper vi er takknemlige for denne fantastiske velsignelsen. Jeg ber om at vi må være rene og verdige til å representere Herren når vi utøver hans hellige myndighet. Måtte hver av oss kvalifisere oss for prestedømmets kraft. Jeg vitner om at det hellige prestedømmet virkelig har blitt gjengitt til jorden i disse siste dager og finnes i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg vitner også om at president Thomas S. Monsen er den presiderende høyprest over kirkens høye prestedømme, og den eneste personen på jorden som både innehar og har myndighet til å utøve alle prestedømmes nøkler. Jeg vitner høytidelig om disse ting i vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
In recent months, increased emphasis has been placed on establishing real growth in the church.
I de siste månedene har vi lagt økt vekt på å oppnå reell vekst i kirken, og hjelpe alle som vil å motta og holde frelsen, ordinanser og pakter, og leve med en mektig forandring i sitt hjerte, slik Alma beskrev det. En av de mest meningsfylte og viktige måter å oppnå dette på. For å strekke oss ut til å nå frem til de som er mindre aktive, er å utvide vår rekkevidde og gå ut for å frelse alle på en meningsfylt måte, og bringe alle vår familie, ikke-medlemmer, mindre aktive syndere til Kristus for å motta de frelsende ordinanser. Det er tross alt det guddommelige kall vi alle deler. En søndag morgen for ca. 30 år siden, mens jeg virket i et stavspresidentskap, fikk vi en telefon fra en av våre trofaste biskoper. Han forklarte at hans menighet hadde vokst så raskt at han ikke lenger kunne gi et meningsfylt kall til alle verdige medlemmer. Hans bønn til oss var at vi måtte dele menigheten. Mens vi ventet på en slik godkjennelse, besluttet vi som stavspresidentskap at vi skulle besøke menigheten og kalle disse fantastiske verdige brødre og søstre som stavsmisjonærer. Jeg tror den tredje personen jeg besøkte var en ung kvinnelig student ved det lokale universitet. Etter å ha småpratet med henne litt, kalte jeg henne til å tjene som misjonær. Hun var stille en stund, så sa hun: «President, vet du ikke at jeg ikke er aktiv i kirken?» Etter et øyeblikk stillhet fra min side sa jeg: «Nei, jeg visste ikke at du ikke var aktiv.» Hun svarte: «Jeg har ikke vært aktiv i kirken på mange år.» Så sa hun: «Vet du ikke at når du har vært inaktiv, er det ikke så lett å komme tilbake?» Jeg svarte: «Nei, din menighet begynner klokken 9. Du kommer inn i møtehuset, og du er sammen med oss.» Hun svarte: «Nei, det er ikke så lett. En bekymrer seg for så mye rart. Du er bekymret for om noen vil hilse på deg, eller om du vil sitte alene og ubemerket under møtene. Du er også bekymret for om du vil bli akseptert, og hvem dine nye venner vil være.» Med tårene trillende nedover kinnene, fortsatte hun: «Jeg vet at mor og far har bedt meg, og bedt for meg i årevis for å bringe tilbake til kirken.» Og så, etter en ny periode med stillhet, sa hun: «De tre siste månedene har jeg bedt om å finne mot, styrke og en måte å komme tilbake til aktivitet på.» Så spurte hun: «President, tror du dette kallet kan være et svar på disse bønnene?» Øynene mine begynte å bli fuktige. Det svarte jeg tror Herren har besvart dine bønner. Hun tok ikke bare imot kallet, hun ble en flott misjonær, og jeg er sikker på at hun brakte mye glede, ikke bare til seg selv, men til sine foreldre og trolig andre familiemedlemmer. Det var flere ting jeg lærte av dette og lignende intervjuer. Jeg lærte at mange mindre aktive medlemmer har personer som er glad i dem, som daglig ber Herren om hjelp til å redde sin kjære. Jeg lærte at det ikke er så lett eller behagelig for et mindre aktivt medlem å bare spasere inn i kirken igjen. De trenger hjelp, de trenger støtte, de trenger fellesskap. Men jeg lærte også at vi har mindre aktive medlemmer som er villige og prøver å finne veien tilbake til aktivitet. Jeg lærte at mange mindre aktive medlemmer ville ta imot kallet hvis det blir spurt. Jeg lærte at et mindre aktivt medlem fortjener å bli behandlet som en likeverdig og bli sett på som en sønn eller datter av en kjærlig Gud. I årenes løp har jeg lurt på hvordan dette intervjuet kunne ha gått om jeg hadde henvendt meg til henne som et mindre aktivt medlem av kirken. Det får være opp til dere å vurdere. Men vær så snill og tenk på dette. Reaktivisering har alltid vært en viktig del av Herrens arbeid. Selv om dette arbeidet, det frelsende arbeidet, er alle medlemmers ansvar, har bærer av det aronske og det melkisediske prestedømme ansvar for å lede an i dette arbeidet. Tross alt er det dette prestedømstjeneste handler om, å bringe alle mennesker til de opphøyende pakter som gir fred, lykke og egenverd. Fra Mormons bok husker dere sikkert at da Alma den yngre oppdaget at Soramitten hadde falt fra kirken, organiserte han et reaktiviseringsteam for å redde disse menneskene. Da de nærmet seg sitt oppdrag, ba de til Herren med disse ordene. «O Herre, vil du hjelpe oss, så vi kan lykkes med å bringe dem tilbake til deg i Kristus. Se, o Herre, deres sjeler er dyrebare, og mange av dem er våre brødre. Gi oss derfor kraft og visdom, o Herre, så vi kan bringe disse våre brødre tilbake til deg. For noen få måneder siden, etter et møte med nye konvertitter, mindre aktive og reaktiviserte medlemmer, kom en mann på min alder bort til meg og sa: «Jeg er en som har vært mindre aktiv mesteparten av livet. Jeg falt fra kirken, men jeg er tilbake nå, og jeg arbeider i tempelet sammen med min hustru.» For å la ham vite at alt var i orden, var mitt svar noe sånn som dette: «Når enden er god, er allting godt.» Han svarte: «Nei, alt er ikke godt. Jeg er tilbake i kirken, men jeg har mistet alle mine barn og barnebarn, og nå er jeg vitne til tapet av mine oldebarn. Alle er utenfor kirken. Alt er ikke godt.» I vår familie har vi en stamfar som sluttet seg til kirken i Europa i kirkens tidlige tid. En sønn ble inaktiv. Søster Edgley og jeg har forsøkt å spore de inaktive etterkommerne av denne stamfaren. Det er lett for min hustru og meg å konkludere med at i løpet av de følgende 6 generasjoner og under rimelige forutsetninger, kan det være et tap på opptil 3000 familiemedlemmer. Beregn så 2 generasjoner frem. Tapet kan teoretisk sett nærme seg 20.000 til 30.000 av vår himmelske faders barn. Befalingen om å frelse er basert på en av de mest fundamentale læresetningene i kirken, sitat: «Husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. For se, Herren deres forløser led døden i kjødet, derfor led han alle menneskers smerter, så alle mennesker kunne omvende seg og komme til ham. Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk, og bare bringer en sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min faders rike? Jeg har hatt det privilegium å redde noen få mindre aktive medlemmer I løpet av mitt liv. Når jeg nå bringer og bidrar til å bringe en tilbake til aktivitet I kirken, visualiserer jeg ikke en enslig sjel. Jeg ser 6, 7 eller flere generasjoner, tusenvis av sjeler. Og så tenker jeg på skriftstedet. Om dere bringer bare en sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være? Til sine apostler sa Herren, høsten stor. Vi har tusenvis av dyktige, verdige prestedømsbærere og millioner av engasjerte medlemmer av kirken I alle deler av verden. Vi har fungerende menighetsråd, korumer, hjelpeforeninger og andre organisasjoner, alle med befaling om å redde. Og frelse sjeler det arbeid frelseren har kalt oss alle til å gjøre. Tidligere I min tale henviste jeg til den bønn Alma og hans ledsagere holdt da de tok fatt på redningen av soramittene. Under 2. verdenskrig ble ca. 500 amerikanske soldater og lokale innbyggere som støttet dem holdt fanget I en fangeleir. På grunn av lidelsen og bekymringen for deres sikkerhet ble en frivillig styrke på ca. 100 amerikanske soldater valgt til å redde disse fangene. Da de frivillige var samlet, instruerte offiseren dem omtrent som dette. I kveld skal dere møte deres religiøse ledere. Knele ned og sverge til Gud at så lenge dere lever, vil dere ikke la en av disse mennene lide et eneste øyeblikk til. Denne vellykkede redningsaksjonen var en redning fra fysisk og timelig lidelse. Skulle vi være mindre tappere I våre anstrengelser for å redde dem som kan rammes av åndelige og evige konsekvenser? Skulle vi vise mindre plikttroskap mot Herren? Til slutt, som medlemmer av Kristi sanne kirke, stammer vårt engasjement fra det faktum at Herren led for hver eneste en av oss. Ikke medlemmer, det mindre aktive medlemmer, synderen og våre egne familiemedlemmer. Jeg tror vi kan bringe tusener til evangelisk glede, fred og sødme, og hundretusener, ja millioner til deres følgende generasjoner. Jeg tror vi kan lykkes, fordi dette Herrens kirke, og I kraft av vårt prestedømme og vårt medlemskap har vi blitt kalt til å lykkes. Jeg bærer dette vitnesbyrd I Jesu Kristi navn. Amen.
Not long ago, I was in South.
For ikke lenge siden var jeg I Sydafrika og besøkte et hjem sammen med Tabiso, førsteassistent I prestenes korum I Kagiso menighet. Tabiso hans biskop som presiderer over og har korumets nøkler, hadde bedt for korums medlemmer som var mindre aktive og søkt inspirasjon om hvem de skulle besøke og hvordan de kunne hjelpe dem. De følte seg tilskyndet til å besøke hjemmet til Debello, og de inviterte meg med. Da vi hadde kommet forbi den illsinte vakthunden, kom vi inn I stuen til Debello. En rolig, ung mann som hadde sluttet å gå I kirken fordi han var blitt opptatt med å gjøre andre ting på søndager. Han var nervøs, men glad for å ta imot oss, og inviterte til med familien sin til å være sammen med ham. Biskopen uttrykte sin kjærlighet til familien og sitt ønske om å hjelpe dem og bli en evig familie ved å bli beseglet til tempelet. De ble rørt, og vi kunne alle føle den sterke tilstedeværelsen av den hellige ånd som veiledet hvert ord og hver følelse. Men det var Tabisos ord som ble utslagsgivende for besøket. Det virket for meg som denne unge presten talte englers språk, kjærlige ord, som vi alle fullt ut kunne forstå, men som gjorde spesielt inntrykk på hans venn. «Jeg likte så godt å snakke med deg I kirken hele tiden», sa han. «Du har alltid noe godt å si til meg. Og dessuten, fotballaget vårt har så godt som forsvunnet nå som vi ikke har deg. Du var så dyktig. Jeg beklager, svarte Tebello. Jeg vil komme tilbake til dere. Så bra, sa Tabiso. Og husker du hvordan vi pleide å forberede oss til misjonærtjeneste? Kan vi begynne å gjøre det igjen? Ja, gjentok Tebello. Jeg vil komme tilbake. Kanskje den største glede jeg opplever som rådgiver i Unge Menns generalpresidentskap, er å se bærere av det aronske prestedømme over hele verden utøve det aronske prestedømmes kraft. Men noen ganger er jeg også vitne til, med tungt hjerte, så mange unge menn som ikke forstår hvor mye godt de kan gjøre med den kraft de er i besittelse av. Som vi hørte fra Ester Bednar, prestedømme er selveste Guds kraft og myndighet til å handle i tjeneste for hans barn. Tenk om bare enhver ung mann, enhver bærer av det aronske prestedømme fullt ut, kunne forstå at deres prestedømme har nøklene til engles betjening. Om de bare kunne forstå at de har en hellig plikt til å hjelpe sine venner og finne veien som fører til frelseren. Om de bare visste at vår himmelske Fader vil gi dem evne til å forklare sannheter i det gjengitte evangelium med en slik klarhet og oppriktighet at andre vil føle Kristi ords ubestridelige sannhet. Kjære unge menn i kirken, la meg stille dere et spørsmål som jeg håper dere vil ha i hjertet resten av livet. Hvilken større kraft kan dere oppnå på jorden enn Guds prestedømme? Hvilken kraft kan på noen måte være større enn evnen til å hjelpe vår himmelske Fader å endre deres medmenneskes liv, til å hjelpe dem videre på veien til evig lykke ved å bli renset for synd og ugjerninger? Som enhver annen kraft må prestedømme utøves for å oppnå noe godt. Dere er kalt til å stå opp og la deres lys skinne, ikke til å skjule deres lys i mørket. Bare de som er tapre vil bli regnet blant utvalgte. Når dere utøver kraften i deres hellige prestedømme, vil deres mot og selvtillit øke. Unge menn, dere vet at dere er på deres beste når dere er i Guds tjeneste. Dere vet at dere er lykkeligst når dere er ivrig engasjert i en god sak. Foredle deres prestedømmes kraft ved å være rene og verdige. Jeg gir min tilslutning til den oppfordring Eldste Holland ga dere for 6 måneder siden fra denne talerstolen. Jeg søker, sa han, unge og gamle menn som bryr seg nok om denne kampen mellom godt og ondt til å verve seg og ta til orde. Vi er i krig. Jeg ber om en sterkere og mer entusiastisk røst, ikke bare mot ondskap, men en røst for det gode, en røst for evangeliet og en røst for Gud. Ja, bærere av det aronske prestedømmet, vi er i krig, og i denne krigen er den beste måten å forsvare seg mot ondskap på, og aktivt fremme rettferdighet. Dere kan ikke lytte til stygge ord og late som dere ikke hører. Dere kan ikke se på alene eller sammen med andre bilder dere vet er uanstendige, og late som dere ikke ser. Dere kan ikke røre noe urent og late som dere ikke gjør noe. Dere kan ikke være passive når Satan prøver å ødelegge det som er godt og rent. Stå hele tappert opp og forsvar det dere vet er sant. Når dere hører eller ser noe som bryter Herrens normer, husk hvem dere er, en soldat i Guds hær, bemyndiget med hans hellige prestedømme. Det finnes intet bedre våpen mot fienden, løgnens far, enn sannheten. Den sannhet som kommer ut av deres munn når dere utøver prestedømmes kraft. De fleste av deres jevnaldrende vil respektere dere for deres mot og integritet. Noen vil ikke, men det spiller ingen rolle. Dere vil få respekt og tillit fra deres himmelske Fader, fordi dere brukte hans kraft til å oppnå hans hensikter. Jeg kaller på alle korens presidentskaper i det aronske prestedømmet til igjen å løfte frihetens fane og organisere og lede deres bataljoner. Bruk deres prestedømskraft ved å invitere menneskene rundt dere til å komme til Kristus gjennom omvendelse og dåp. Dere har vår himmelske Faders fullmakt og kraft til å gjøre det. For 2 år siden, under et besøk i Santiago i Chile, ble jeg svært imponert over Daniel Olate, en ung mann som ofte ledsaget misjonærene. Jeg ba ham om å skrive til meg, og med hans tillatelse vil jeg lese for dere en del av en e-post jeg fikk av han nylig. Jeg er nettopp blitt 16, og søndag ble jeg ordinert til en prests embete. Samme dag døpte jeg en venn som het Carolina. Jeg lærte henne evangeliet, og hun gikk regelmessig i kirken og har til og med fått sin personlige fremgangsbelønning. Men foreldrene ville ikke la henne bli døpt før de lærte å kjenne og stole på meg. Hun ville at jeg skulle døpe henne. Så vi måtte vente 1 måned til søndag, da jeg fylte 16. Det føles så godt å ha hjulpet et så godt menneske å bli døpt. Og jeg er glad for at jeg var den som kunne døpe henne. Daniel er bare en av mange unge menn rundt om i verden som lever opp til den kraft Gud har betrodd dem. En annen er Luis Fernando fra Honduras, som la merke til at hans venn gikk en farlig vei og delte sitt vitnesbyrd med ham, noe som bokstavelig talt reddet livet hans. Olavo fra Brasil er et annet eksempel. Som en sann fastboende tjener i sitt hjem, inspirerte Olavo sin mor til å vende tilbake til full aktivitet i kirken. Du kan finne noen av disse historiene og mange andre som dem på kirkens ungdomsnettsted. Bare Google det. Vær forsiktig. Forresten er internett, sosiale medier og andre teknologier, redskaper Herren har lagt i deres hender for å hjelpe dere å utføre deres prestedømsplikter og øke innflytelsen av sannhet og dyd. Kjære unge menn, når dere utøver det aronske prestedømmet på den måten jeg har beskrevet, forbereder dere dere for fremtidige ansvarsoppgaver. Men dere gjør mye mer enn det. I likhet med døperen Johannes, den eksemplariske bærer av det aronske prestedømmet, er dere også med på å forberede veien for Herren og gjøre hans stier rette. Når dere frimodig forkynner omvendelsens evangelium og dåp, slik Johannes gjorde, forbereder dere folket for Herrens komme. Dere blir ofte fortalt om deres store potensial. Nå er det på tide å omsette dette potensialet i handling og gjøre bruk av de evner Herren har gitt dere til å velsigne andre, bringe dem ut av mørket og inn i lyset og berede Herrens vei. Kirken har gitt dere plikt overfor Gudheftet som en ressurs for å hjelpe dere å lære å utføre deres plikter. Studer det ofte. Gå ned på deres knær, bort fra teknologi, og søk Herrens veiledning. Og reis dere så, og bruk Guds kraft. Jeg lover at dere vil motta svar fra vår himmelske Fader om hvordan dere kan forvalte deres eget liv, og hvordan dere kan hjelpe andre. Jeg vil avslutte med å sitere president Monsens ord. Undervurder aldri den vidtrekkende innflytelsen av deres vitnesbyrd. Dere har evnen til å legge merke til de ubemerkede. Når dere har øyne å se med, ører å høre med, og hjerte å føle med, kan dere strekke dere ut og redde andre. Jeg vitner for dere om at prestedømmets kraft er reell. Jeg fikk selv mitt vitnesbyrd ved å utøve mitt prestedømme. Jeg har sett mirakel etter mirakel utført av dem som har det aronske prestedømmets kraft. Jeg har vært vitne til kraften av engles betjening når trofaste bærere av det aronske prestedømmet uttaler åndelig ladede ord som gir håp og åpner hjertet til noen som trenger lys og kjærlighet. I Jesu Kristi, vår Herre, vår leder og vår frelses navn. Amen.
choir and congregation.
Kor og forsamlingen vil nå sammen synge Snart Israels forløser. Etter salmen vil president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, tale til oss. Deretter vil det være mitt privilegium å få tale til dere.
I cherish this wonderful opportunity to meet.
Jeg verdsetter muligheten til å møte med brødrene i prestedømmet og gleder meg sammen med dere over Jesu Kristi vidunderlige og vakre evangelium. Jeg berømmer dere for deres tro, deres gjerninger og deres vedvarende rettferdighet. Vi deler et felles bånd ved at vi alle er ordinert til Guds prestedømme av noen som er betrodd hellig prestedømsmyndighet. Dette er ingen liten velsignelse. Det er et hellig ansvar. I det siste har jeg tenkt på to viktige kall jeg har mottatt som prestedømsbærer i kirken. Det første av disse kallene kom da jeg var diakon. Jeg deltok sammen med min familie i den gren av kirken som fantes i Frankfurt i Tyskland. Vi var velsignet med mange flotte mennesker i vår lille gren. En av dem var vår grenspresident, bror Landschulz. Jeg beundret ham sterkt, selv om han alltid syntes å være ganske alvorlig, svært formell og for det meste var kledd i en mørk dress. Jeg husker at jeg som ung mann spøkte med venner mine om hvor gammeldags vår grenspresident var. Jeg ler ved tanken på dette nå, for det meget mulig at de unge i dag ser på meg på en lignende måte. En søndag spurte president Landschulz om han kunne snakke med meg. Min første tanke var, hva har jeg gjort galt? Jeg tenkte på de mange tingene kunne ha gjort som kan ha inspirert denne grenspresident diakonsamtalen. President Landschulz inviterte meg inn på et lite klasserom. Møtehuset vårt hadde ikke kontor til grenspresidenten, og der kalte han meg som diakonenes kvorumspresident. Dette er en viktig stilling, sa han, og så tok han seg god tid til å forklare hvorfor. Han forklarte hva han og Herren forventet av meg, og hvordan jeg kunne få hjelp. Jeg husker ikke stort av det han sa, men jeg husker svært godt hva jeg følte. En hellig, guddommelig ånd fylte mitt hjerte mens han snakket. Jeg kunne føle at dette var Frelserens kirke, og jeg følte at kallet han hadde gitt meg var inspirert av den hellige ånd. Jeg husker at jeg gikk ut av det lille klasserommet og følte meg ganske mye høyere enn tidligere. Det har gått nesten 60 år siden den dagen, og jeg verdsetter fortsatt disse følelsene av tillit og kjærlighet. Da jeg tenkte tilbake på denne opplevelsen, forsøkte jeg å huske nøyaktig hvor mange diakoner det var i vår gren på den tiden. Så vidt jeg kan huske, tror jeg det var to. Dette kan imidlertid være en stor overdrivelse. Det spilte egentlig ingen rolle om det var én diakon eller et dusin. Jeg følte meg beæret, og jeg ønsket å tjene etter beste evne og ikke skuffe hverken min grenspresident eller Herren. Jeg forstår nå at grenspresidenten bare kunne ha handlet på ren rutine da han kalte meg til denne stillingen. Han kunne ganske enkelt ha fortalt meg i gangen eller under vårt prestumsmøte at jeg var den nye diakonens korumspresident. I stedet tilbrakte han tid sammen med meg og hjalp meg å forstå ikke bare hva mitt oppdrag var, men ikke minst hvorfor jeg fikk det. Det er noe jeg aldri vil glemme. Vi må stadig bli minnet på de evige årsakene til det vi er befalt å gjøre. De grunnleggende prinsipper i evangeliet må være en del av vår livsvev. Det var en del av den motiverende kraft i lederskap. Vi må bli minnet på bestandig de evige årsaker til det vi blir befalt å gjøre. Det grunnleggende prestedømsprinsipp må være en del av våre liv, selv om det betyr at vi må lære dem over og over igjen. Det betyr ikke at prosessen skal være kjedelig. Når vi lærer de grunnleggende prinsippene i våre hjem eller i kirken, la entusiasmens flamme for evangeliet og vitnesbyrdes fra den siste diakon til den høypresten. Har vi en liste over hva vi skal gjøre av prestedømsplikter? Men det er i hvorfor i prestedømstjeneste prestedømstjeneste at vi oppdager gløden, lidenskapen og kraften I prestedømmet. Hva I prestedømstjeneste lærer oss hva vi skal gjøre? Hvorfor inspirerer vår sjel? Hva informerer, men hvorfor forvandler? Et annet prestedømskall som jeg har tenkt på kom til meg mange år senere da jeg hadde min egen familie. Vi hadde flyttet tilbake til Frankfurt I Tyskland og jeg hadde nettopp fått en forfremmelse på jobben som ville kreve mye av min tid og oppmerksomhet. I denne travle perioden av mitt liv kalte eldste Joseph B. Worthlin meg som stavspresident. Under mitt intervju med ham raste mange tanker gjennom hodet mitt. Ikke minst den urovekkende bekymringen for at jeg kanskje ikke ville ha den tid som dette kallet ville kreve. Selv om jeg følte ydmyghet og ære I forbindelse med kallet, lurte jeg en kort stund på om jeg kunne ta imot det. Det var imidlertid bare en flyktig tanke, fordi jeg visste at eldste Worthlin var kalt av Gud, og at han gjorde Herrens arbeid. Hva annet kunne jeg gjøre enn å si ja? Til tider må vi ta et steg ut I mørket I tro, trygge på at Gud vil plassere fast grunn under føttene våre når vi gjør det. Så jeg tok imot med glede, vel vitende om at Gud ville hjelpe. I den første perioden av dette oppdraget fikk vi som stav det privilegium å motta opplæring av noen av de største lærerne og lederne I kirken, men som eldste Russell M. Nelson og president Thomas S. Monsen. Deres undervisning var som dugg fra himmelen og en inspirasjon for oss. Jeg har fortsatt notatene jeg tok under disse opplæringsmøtene. Disse brødrene ga oss visjon om hva det vil si å etablere Guds rike ved å utvikle personlig vitnesbyrd og styrke familier. De hjalp oss å forstå hvordan vi kunne anvende evangeliets sannheter og prinsipper på våre spesielle omstendigheter og vår tid. For å si det på en annen måte, hjalp inspirerte ledere oss å se hvorfor I evangeliet, og vi måtte brette opp ermene og begynne å arbeide. Det varte ikke lenge før vi skjønte at det var mye et statspresidentskap kunne gjøre, faktisk så mye at om vi ikke hadde satt inspirerte prioriteringer, kunne vi ha oversett det viktigste. Konkurrerende prioriteter begynte å oppstå, som avledet vår oppmerksomhet fra visjonen brødrene hadde presentert. Det var mange gode ting å gjøre, men ikke alle av dem betydde mest. Vi lærte en viktig lekse, nemlig at om noe bra, det ikke alltid god nok grunn til å kreve vår tid og ressurser. Våre aktiviteter, tiltak og planer skulle være inspirert av og begrunnet I hvorfor I vår prestedømstjeneste, og ikke I en prangende trend eller interesse I øyeblikket. Ellers kan de distrahere våre anstrengelser, vanne ut vår energi og gjøre oss opptatt med våre egne kjepphester, åndelige eller timelige, som ikke sentrale for disippelskap. Brødre, vi vet alle at det krever selvdisciplin å forbli fokusert på det som har størst evne til å øke vår kjærlighet til Gud og medmennesker. Styrke ekteskap, styrke familier og bygge opp Guds rike. Som et frukttre med overflod av grener og blader trenger vårt liv regelmessig beskjæring. For å sikre at vi bruker vår energi og tid til å oppnå vår virkelige hensikt og frembringe god frukt. Men hvordan vet vi hva vi skal velge? Vi har alle et ansvar for selv å avgjøre dette. Imidlertid vi befalt å flittig studere skriftene. gi akt på profetenes ord og gjøre det til gjenstand for bønn I tro. Brødre, Gud trofast. Gjennom den hellige ånd vil han tale til vårt sinn og hjerte om veien vi skulle følge I løpet av hver fase av vårt liv. Hvis vårt hjerte rent, om vi ikke søker vår egen ære, men den allmektige Guds hellighet, hvis vi søker å gjøre hans vilje, hvis vi ønsker å velsigne vår familie og våre medmennesker, vil vi ikke måtte gå alene. Som president Monsen ofte har minnet oss om, når vi går Herrens ærend, har vi krav på Herrens hjelp. Deres himmelske Fader vil gå foran dere. Han vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og hans ånd skal være I deres hjerter og hans engler rundt om dere og støtte dere. Men kjære brødre, guddommelige velsignelser for prestedømstjeneste aktiveres ved vår flittige innsats, vår villighet til å offre og vårt ønske om å gjøre det rette. La oss være de som handler og ikke blir påvirket. Forkynnelse bra, men prekener som ikke fører til handling som branner uten varme, eller vann som ikke kan slukke tørsten. Det I anvendelsen av læren at evangeliets rensende flamme vokser, og prestedømmets kraft tenner vår sjel. Thomas Edison, mannen som badet verden I glødende elektrisk lys, sa at verdien av en idé ligger I bruken av den. På lignende vis blir evangeliets lære mer dyrebar når den tas I bruk. Vi må ikke tillate at læren om prestedømme får ligge I dvale I vårt hjerte og uanvendt I vårt liv. Hvis det finnes et ekteskap eller en familie med behov for redning, kanskje til og med vår egen, la oss ikke bare vente og se. La oss heller takke Gud for lykkens plan som omfatter tro, omvendelse, tilgivelse og nye begynnelser. Å anvende prestedømmets lære vil kvalifisere oss som ektemenn, fedre og sønner, som forstår hvorfor I prestedømmet og dets kraft til å gjenerobre og sikre evige familiers skjønnhet og hellighet. Generalkonferansen alltid en god tid for både å høre og gjøre. Derfor la oss være ordets gjørere, ikke bare dets hørere. Brødre, jeg oppfordrer dere til å overveie ord som blir uttalt av Guds tjenere denne helgen. Gå så ned på deres knær. Be Gud vår himmelske Fader om å opplyde deres sinn og røre ved deres hjerte. Be Gud innstendig om veiledning I hverdagen og I deres ansvarsoppgaver I kirken og I deres personlige utfordringer. Følg åndens tilskyndelser. Utsett det ikke. Hvis dere alt gjør dette, lover jeg at Herren ikke vil la dere vandre alene. Vi vet at til tross for våre beste intensjoner går ikke ting alltid etter plan. Vi gjør feil I livet og I vår prestedømstjeneste. Av og til snubler vi og kommer til kort. Når Herren råder oss til å fortsette I tålmodighet inntil vi blir fullkommengjort, erkjenner han at det krever tid og utholdenhet. Å forstå hvorfor I evangeliet og hvorfor I prestedømmet vil hjelpe oss å forstå den guddommelige hensikten med det hele. Det vil gi oss motivasjon og styrke til å gjøre de riktige tingene, også når de vanskelige. Å holde fokus på de grunnleggende prinsippene for etterlevelse av evangeliet vil velsigne oss med klarhet, visdom og veiledning. Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Jo, brødre, det vil vi. Hvis vi blir veiledet av den hellige ånd, vil vi lære av våre feil. Hvis vi snubler, vil vi reise oss igjen. Selv om vi vakler, vil vi gå videre. Vi vil aldri nøle. Vi vil aldri gi opp. Som et mektig brorskap i Guds evige prestedømme vil vi stå sammen, skulder ved skulder, fokusert på prinsippene i Jesu Kristi gjengitt evangelium, og takknemlig tjene vår Gud og våre medmennesker med engasjement og kjærlighet. Mine kjære brødre, jeg vitner i dag for dere om at Gud, Faderen og hans sønn, Jesus Kristus, lever. De finnes virkelig. De er der. Dere er ikke alene. Deres Fader i himmelen bryr seg om dere og ønsker å velsigne og bevare dere i rettferdighet. Vær trygge på at Gud taler til menneskene i vår tid. Han vil snakke med dere. Profeten Joseph Smith så det han sa han så. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er gjenopprettet på jorden med den allmektige Guds kraft og myndighet. Det prestedømme som dere bærer. Min bønn er at vi som bærere av hans prestedømme alltid må være på bølgelengde med hvorfor i prestedømstjeneste og bruke prinsippene i det gjengitte evangelium til å forandre vårt liv og livet til dem vi tjener. Hvis vi gjør det, vil forsoningens altomfattende kraft rense og foredle vår ånd og karakter til vi blir de menn vi er ment å bli. Dette er mitt vitnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Jeg setter pris på å være sammen med dere på dette møtet, hvor alle bærere av Guds prestedømme på jorden er invitert. Vi er velsignet med å bli presidert over av president Thomas S. Monsen. Som kirkens president er han den mann i livet som er ansvarlig for nøklene som besegler familier og alle de prestedømsordinanser som er nødvendige for å oppnå evig liv. Den største av alle Guds gaver. Det er en far som lytter i kveld, som har kommet fra inaktivitet fordi han av hele sitt hjerte ønsker visshet om denne gaven. Han og hans hustru elsker sine to små barn. En gutt og en pike. I likhet med andre foreldre kan han se for seg himmelsk lykke når han leser disse ordene. Sitat, og den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der. Men der vil den være ledsaget av evig herlighet, en herlighet vi ikke nyter godt av nå, sitat slutt. Denne faren, som lytter sammen med oss i kveld, kjenner veien til dette vidunderlige reisemål. Den er ikke lett. Det vet han allerede. Det krevde tro på Jesus Kristus, dyp omvendelse og en forandring i hans hjerte, som kom etter at en god biskop hjalp ham å føle Herrens kjærlige tilgivelse. Fantastiske endringer fortsatte da han dro til det hellige tempel for en begavelse som Herren beskrev for dem han ga myndighet i det første tempel i denne evangelieutdeling. Det var i Kirtland, Ohio. Herren sa, citat, derfor, av den grunn ga jeg dere den befaling at dere skulle reise til Ohio, og der vil jeg gi dere min lov, og der skal dere bli begavet med kraft fra det høye. Og derfra, for jeg har et stort arbeid i vente, for Israel skal bli frelst, og jeg vil føre dem hvor jeg vil, og ingen makt skal hindre meg. For min venn som nylig vendte tilbake til aktivitet, og for hele prestedømmet, er et stort arbeid foran oss å ta ledelsen i å redde den delen av Israel som vi er eller vil bli ansvarlige for, vår familie. Han visste at dette forutsetter å bli beseglet ved det melkisedekske prestedømmets myndighet i et hellig Guds tempel. Han ba meg om å utføre beseglingen. Han og hans hustru ønsket å få det gjort så fort som mulig. Ettersom den travle tiden rundt generalkonferansen nærmet seg, lot jeg paret og deres biskop, i samarbeid med min sekretær, finne den beste datoen. Tenk dere min overraskelse og glede, da faren fortalte meg i kirken at beseglingen skal finne sted 3. april. Det var den dagen i 1836, da Elijah, den forvandlede profeten, ble sendt til Kirtland Temple for å gi beseglingskraften til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Disse nøklene finnes i kirken i dag, og vil fortsette til enden. Det er den samme guddommelige fullmakt gitt av Herren til Peter, som han hadde lovet, citat, «Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Elijahs tilbakekomst velsignet alle som har prestedømme. Eldste Harold B. Lee gjorde dette klart da han talte på generalkonferansen. Lytt nøye. Sitat. «Jeg har prestedømme. Dere, brødre, her har prestedømme. Vi har mottatt det melkisedekske prestedømme, som Elijah og andre profeter og Peter, Jakob og Johannes hadde. Men selv om vi har myndighet til å døpe, selv om vi har myndighet til håndspåleggelse for den hellige ånds gave, og å ordinere andre og gjøre alle disse tingene, uten beseglingskraften kunne vi ikke gjort noe som helst, for det vi gjorde ville ikke være gyldig.» Han fortsatte, «De høyere ordinanser, de større velsignelser som er avgjørende for opphøyelse i Guds rike, kan bare oppnås på bestemte steder. Ingen mann har rett til å utføre annet enn det som man får myndighet til å utføre fra den mann som har nøklene. Det er intet menneske på jorden som har rett til å gå ut og forrette i noen av ordinansene i dette evangelium, med mindre kirkens president, som har nøklene, godkjenner det. Han har gitt oss myndighet. Han har satt beseglingskraften i vårt prestedømme, fordi han innehar disse nøklene.» Sitat slutt. Denne samme forsikring kom fra president Boyd K. Packer da han skrev om beseglingskraften. «Å vite at disse ordene er sanne er en trøst for meg, slik det vil være for familien jeg skal besegle 3. april.» Sitat. Det var Peter som skulle få nøklene. Peter skulle ha den beseglende makt til å binde, eller besegle på jorden, eller løse på jorden, med tilsvarende virkning i himmelen. Disse nøklene tilhører kirkens president, profeten, seeren og åpenbareren. Denne hellige beseglingskraft finnes i kirken i dag. Ingenting anses som mer hellig av dem som kjenner betydningen av denne myndighet. Ingenting verdsettes høyere. Relativt få innehar denne beseilingskraften på jorden til enhver tid. I hvert tempel finnes brødre med kraft til å beseile. Ingen kan få den fra andre enn profeten, seeren og åpenbareren, og presidenten for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Ved
Elijahs komme ble ikke bare kraft gitt til prestedømmet, men hjerter ble også vendt. Sitat, den ånd, den kraft og det kall Elijah hadde, består i at dere har makt til å inneha nøklene til de åpenbaringer, ordinanser, orakler, krefter og begavelser som henhører til en fylde av det melkisedekske prestedømmet og av Guds rike på jorden, og har dessuten kraft til å motta, inneha og utføre alle ordinanser som hører hjemme i Guds rike, selv til å vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, selv de som befinner seg i himmelen. Sitat slutt. Følelsen av at hjertet har vendt seg har allerede kommet til min venn og hans familie. Den kan ha kommet til dere på dette møtet. Dere har kanskje sett for dere, slik som jeg har, deres fars eller deres mors ansikt. Det kan ha vært en søster eller en bror. Det kan ha vært en datter eller en sønn. De kan være i åndeverden eller kontinenter unna dere. Men gleden kom av en følelse av at forbindelsen med dem er sikker fordi dere er eller kan bli bundet til dem ved prestedømsordinanser som Gud vil anerkjenne. Bærere av det melkisedekske prestedømmet, som er fedre i beseglede familier, har lært hva de må gjøre. Det er ingenting som har kommet eller vil komme inn i deres familie som er så viktig som de beseglede velsignelser. Det er ingenting som er viktigere enn å overholde ekteskapet og de familiepakter dere har inngått eller vil inngå i Guds templer. Måten å gjøre det på er klar. Forgjettelsens hellige ånd må, gjennom vår lydighet og vårt offer, beseile våre tempelpakter for at de skal bli realisert i den kommende verden. President Harold B. Lee forklarte hva det betyr å bli beseilet ved forgjettelsens hellige ånd. Vi å sitere eldste Melvin J. Ballard. Sitat, vi kan lure mennesker, men vi kan ikke bedra den hellige ånd, og våre velsignelser vil ikke være evige med mindre de er beseilet ved forgjettelsens hellige ånd. Den hellige ånd er den som leser menneskenes tanker og hjerter og gir sin beseilende godkjenning til de velsignelser som er uttalt over deres hoder. Da er de bindende, virksomme og i full kraft, sitat slutt. Da søster Eiring og jeg ble beseilet i Logan Tempel, forstod jeg ikke den gangen den fulle betydningen av dette løftet. Jeg prøver fortsatt å forstå alt det innebærer, men min hustru og jeg bestemte oss i starten av vårt nærmere 50 år lange ekteskap til å innby den hellige ånd så mye som vi kunne i vårt liv og i vår familie. Som en ung far, beseilet i tempelet og med hjertet vendt til min hustru og en ung familie, møtte jeg president Joseph Fielding Smith for første gang. I det første presidentskapsrådsrom, hvor jeg hadde blitt invitert, fikk jeg et helt sikkert vitnesbyrd da president Harold B. Lee spurte meg i det han hentydet til president Smith, som satt ved siden av ham. Tror du at denne mannen kan være Guds profet? President Smith hadde akkurat kommet inn i rommet og hadde ikke sagt noe. Jeg er evig takknemlig for at jeg var i stand til å svare bestemt. Jeg vet at han er det. Og jeg visste like sikkert som jeg visste at solen skinte, at han hadde prestedømmets beseglingskraft for hele jorden. Den opplevelsen ga hans ord stor kraft for meg og min hustru, da president Joseph Fielding Smith ga følgende råd på et konferansemøte 6. april 1972. Det er Herrens vilje at familienheten skal styrkes og bevares. Vi ber fedrene inntrengende om å innta sin rettmessige plass som husets overhode. Vi ber mødrene om å støtte og oppholde sin ektemann, samt være lys for sine barn. La meg foreslå fire ting dere kan gjøre som prestedømsfedre for å løfte og lede deres familie hjem igjen for å være sammen med vår himmelske Fader og Frelseren. For det første, oppnå og bevare et sikkert vitnesbyrd om at prestedømmets nøkler er med oss og innehas av kirkens president. Be om dette hver dag. Svaret vil komme med en sterkere beslutning om å lede deres familie, i deres følelser av håp og med større lykke i deres tjeneste. Dere vil være muntrere og mer optimistiske. En stor velsignelse for deres hustru og familie. Den andre nødvendigheten er å elske deres hustru. Det vil kreve tro og ydmykhet og sette hennes interesser foran deres egne i livets besvær. Dere har ansvar for å forsørge og oppfostre familien sammen med henne, samtidig som dere tjener andre. Dette kan til tider forbruke all energi og styrke dere har. Alder og sykdom kan øke deres hustrus behov. Hvis dere også da velger å sette hennes lykke over deres egen, lover jeg at deres kjærlighet til henne vil øke. For det tredje, få hele familien til å elske hverandre. President Ezra Taff Benson har sagt, i evig forstand er frelset familieanliggende. Fremfor alt annet trenger barn å vite og føle at de er elsket, ønsket og verdsatt. De trenger å bli forsikret om dette ofte. Dette er selvsagt en rolle foreldrene skulle fylle, og som oftest gjør moren det best. Sitat slutt. En annen viktig kilde til denne følelsen av å bli elsket er kjærlighet fra andre barn i familien. Konsekvent omsorg fra brødre og søstre for hverandre vil bare komme med vedvarende innsats fra foreldre og Guds hjelp. Dere vet at dette er sant av erfaring i deres egen familie. Og det blir bekreftet hver gang dere leser om de familiekonflikter som den rettferdige Lehi og hans hustru Saria i Mormons bok opplevde. Det de lykkes med gir oss en rettesnor. De underviste så godt, og iherdig i Jesu Kristi evangelium at barn, og til og med noen etterkommere gjennom flere generasjoner, fikk sitt hjerte bløtgjort overfor Gud og hverandre. Nefi og andre skrev for eksempel og søkte kontakt med familiemedlemmer som hadde vært deres fiender. Ånden bløtgjorde noen ganger tuseners hjerter og erstattet hat med kjærlighet. En måte å gjenskape Fader Lehis gode resultater på er ved måten vi leder familiebønner og familietid, som for eksempel familiens hjemmeaften. Gi barn muligheter til å be, når de kan be for andre i sirkelen som trenger velsignelser. Bli raskt oppmerksomme på begynnelsen til splid og anerkjenn uselvisk tjeneste, særlig overfor hverandre. Når de ber for hverandre og tjener hverandre, vil deres hjerte bli bløtgjort og vendt til hverandre og til deres foreldre. Den fjerde muligheten til å lede deres familie på Herrens måte kommer når disiplinering er nødvendig. Vi kan oppfylle vår forpliktelse til å irettesette på Herrens måte og lede dem mot evig liv. Dere husker sikkert ordene. Dere har kanskje ikke sett deres kraft når en bærer av det melkeselske prestdømmet forbereder sin familie til å leve i den samme sosiale omgang som de vil ha i det celestiale riket. Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestdømmet uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet. Ved vennlighet og ren kunnskap som stolig skal utvide sjelen uten hykleri og uten svik. I rette sett i tide, klart og tydelig når den hellige ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet mot den som du har i rette satt, for at han ikke skal betrakte deg som sin fiende, så han kan vite at din trofasthet er sterkere enn dødens bånd. Senere kommer løftet av stor verdi for oss som fedre i Sion. Den hellige ånd skal stadig være din ledsager og ditt septer, et rettferdighetens og sannhetens uforanderlige septer. og ditt herredømme skal være et evigvarende herredømme, og uten at det skal utøves noen tvang, skal det strømme til deg evinnelig og alltid. Dette en høy norm for oss, men når vi med tro styrer vårt sinne og legger bånd på vår stolthet, gir den hellige ånd sin godkjenning, og hellige løfter og pakter blir sikre. Dere vil lykkes på grunn av deres tro på at Herren sendte tilbake prestedømmets nøkler som fortsatt med oss, med et sikkert kjærlighetsbånd til deres hustru, med Herrens hjelp til å vende barnas hjerter til hverandre og til sine foreldre i kjærlighet, og med kjærlighet til å irettesette og formane på en måte som innbyr ånden. Jeg vet at Jesus Kristus, og at han vår frelser. Jeg vitner om at president Thomas S. Monsen, som vi nå skal få høre fra, innehar og utøver alle prestedømmets nøkler på jorden i dag. Jeg elsker og oppholder ham. Jeg elsker og ber for dere i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Vi vil takke prestedømmeskoret fra Salt Lake University Institute for musikken de har gitt oss, og vi takker alle som har bistått i forberedelsene til dette møtet. Vi vil nå bli velsignet med å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte dette møtet med å synge «Kjærlighet, kjærlig Herren, vår hyrde». Elster Larry Lawrence i de 70 vil såle avslutningsbønnen.
My beloved brethren, how good it is to meet with you once again. Whenever I attend the general priesthood meeting, I reflect on the teachings of some of God's noble leaders who have spoken in the general priesthood meetings of the church. Many have passed to their eternal reward. And yet from the brilliance of their minds, from the depths of their souls, and from the warmth of their hearts, they have given us inspired direction. I share with you tonight some of their teachings concerning the priesthood. From the prophet Joseph Smith, he said, priesthood is an everlasting principle and existed with God from eternity and will to eternity without beginning of days or end of years. The holy priesthood is the channel through which God communicates and deals with man upon the earth, and the heavenly messengers that have visited the earth to communicate with man are men who held and honored the priesthood while in the flesh. And everything that God has caused to be done for the salvation of man, from the coming of man upon the earth to the redemption of the world, has been and will be by virtue of the everlasting priesthood. Close quote. President Joseph F. Smith further clarified, the priesthood is the power of God delegated to man, by which man can act in the earth for the salvation of the human family in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, and act legitimately, not assuming that authority, not borrowing it from generations that are dead and gone, but authority that has been given in this day in which we live by ministering angels and spirits from above, direct from the presence of Almighty God. Close quote. And finally, from President John Taylor, what is the priesthood? It is the government of God, whether on earth or in the heavens, for it is by that power, agency, or principle that all things are governed on earth or in the heavens. And by that power, all things are upheld and sustained. It governs all things. It directs all things. It sustains all things.
Den styrer alle ting, den dirigerer alle ting, den gir næring til alle ting, og har å gjøre med alt Gud og sannhet assosieres med. Hvor velsignet vi som får være her i disse siste dager, da Guds prestedømme på jorden. Hvor privilegierte vi som får bære dette prestedømme. Prestedømme ikke så mye en gave, som en fullmakt til å yte tjeneste, en anledning til å løfte og en mulighet til å velsigne andres liv. Med disse mulighetene følger ansvar og plikter. Jeg elsker og setter pris på det edle ordet plikt og alt det innebærer. I en eller annen egenskap, i en eller annen sammenheng, har jeg deltatt på prestedømsmøter de siste 72 årene, siden jeg ble ordinert til diakon da jeg var 12 år gammel. Tiden går sannelig fort. Plikten holder takten med vår marsj. Plikten blir ikke svakere eller mindre. Katastrofale konflikter kommer og går, men striden om menneskenes sjeler fortsetter med uforminsket styrke. Herrens ord kommer som en fanfare til dere, til meg og til prestedømsbærere overalt. Derfor, la enhver lære sin plikt, og med all flid virke i det embede han er kalt til. Pliktens kall kom til Adam, til Noah, til Abraham, til Moses, til Samuel, til David. Det kom til profeten Joseph Smith og til hver av hans etterfølgere. Pliktens kall kom til gutten Nefi, da han ble instruert av Herren gjennom sin far Lehi til å vende tilbake til Jerusalem med sine brødre for å få messingplatene fra Laban. Nefis brødre knurret og sa det var en vanskelig ting som ble forlangt av dem. Hva var Nefis reaksjon? Han sa, og jeg siterer, «Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han befaler dem.» Når det samme kallet kommer til dere og til meg, hva vil vår reaksjon være? Vil vi knurre slik Laman og Lemuel gjorde, og si «Det er vanskelig det som forlanges av oss», eller vil vi, i likhet med Nefi, erklære «Jeg vil gå, jeg vil gjøre». Vil vi være villige til å tjene og adlyde? Til tider ser Guds visdom ut til å være tåpelig eller bare altfor vanskelig, men en av de største og mest verdifulle lærdommer vi kan lære i jordelivet er at når Gud taler og en mann adlyder, vil den mannen alltid ha rett. Når jeg tenker på ordet plikt, og hvordan det kan berike vårt og andres liv når vi utfører den, husker jeg ordene skrevet av en anerkjent dikter og forfatter. Jeg sov og drømte at livet var glede. Jeg våknet og så at livet var plikt. Jeg handlet, og sannelig, plikt var glede. Robert Louis Stevenson har sagt det på en annen måte. Han sa, «Jeg vet hva fornøyelse er, for jeg har gjort godt arbeid.» Når vi utfører våre plikter og utøver vårt prestedømme, vil vi finne sann glede. Vi vil oppleve tilfredsstillelsen av å ha fullført våre oppgaver. Vi har lært de bestemte plikter for det prestedømme vi bærer. Enten det er det aronske eller det melkisedekske prestedømme. Jeg oppfordrer dere til å tenke over disse pliktene, og deretter gjøre alt i deres makt for å oppfylle dem. For å gjøre dette må enhver være verdig. La oss ha hender som er rede, rene og vilje, så vi kan være med på å skaffe det som vår himmelske Fader vil at andre skal få fra ham. Hvis vi ikke er verdige, er det mulig å miste prestedømmets kraft, og hvis vi mister den, har vi mistet opphøyelsens essens. La oss være verdige til å tjene. President Harold B. Lee, en av de store lærerne i kirken, sa, «Når en mann blir prestedømsbærer, blir han Herrens representant. Han skulle tenke på sitt kall som om han utførte et oppdrag for Herren.» Under 2. verdenskrig, i begynnelsen av 1944, fant en hendelse sted som involverer prestedømme da amerikanske marineinfanterister tok Kwajalein-atollen, en del av Marshalløyene som ligger i Stillehavet, omtrett midt mellom Australia og Hawaii. Det som skjedde i denne forbindelse ble fortalt av en korrespondent, ikke medlem av kirken, som jobbet for en avis på Hawaii. I avisartiklen han skrev etter hendelsen, forklarte han at han og andre korrespondenter var med I den andre bølgen bak marineinfanteristene på Kwajalein-atollen. Mens de rykket frem, fant de en ung marineinfanterist flytende I vannet, med ansiktet ned, tydeligvis hardt såret. Det grunne vannet rundt ham var rødt av blodet hans. Og så la de merke til en annen marineinfanterist som beveget seg mot sin sårede kamerat. Den andre marineinfanteristen var også såret, med hans venstre arm hengende hjelpeløs ved hans side. Han løftet hodet til han som fløt I vannet for å unngå at han druknet. Med panikk I røsten ropte han om hjelp. Korrespondentene så igjen på gutten han holdt oppe og ropte tilbake. «Det ingenting noen kan gjøre for denne gutten.» Så skrev korrespondenten, «Så jeg noe som jeg aldri hadde sett før. Denne gutten, som selv var hardt såret, klarte å komme seg til land med den andre marineinfanteristens tilsynelatende livløse kropp. Han la kameratens hode på kneet sitt. For et bilde det var! Disse to dødelig sårede guttene, begge rene, flotte unge menn, selv I sin sørgelige forfatning. Og den ene gutten bøyde hodet over den andre og sa, «Jeg befaler deg I Jesu Kristi navn og I kraft av prestedømme å holde deg I live til jeg kan skaffe medisinsk hjelp.» Sitat slutt. Korrespondenten avsluttet artiklen slik, «Vi tre, de to marineinfanteristene og jeg, her på sykehuset. Legene forstår ikke hvordan de overlevde, men jeg vet det. Mirakler forekommer overalt når prestedømmet blir forstått, dets kraft blir respektert og riktig brukt, og tro utøves. Når tro erstatter tvil, uselvisk tjeneste eliminerer selvisk streben, tilveibringer Guds kraft hans hensikter. Pliktens kall kan komme I stillhet når vi som har prestedømme tar imot oppdrag som vi får. President George Albert Smith, den beskjedne men likevel så effektive lederen, har sagt «Først og fremst det deres plikt å lære hva Herren ønsker, og så ved deres hellige prestedømmes kraft og styrke og forede deres kall slik at deres medmenneskers nærvær, at folk med glede vil følge dere.» Sitat slutt. Et slikt pliktens kall, med mye mindre dramatisk kall, men et som likevel bidro til å redde en sjel, kom til meg I 1950, da jeg var biskop, nykalt biskop. Over 1080 medlemmer. Jeg var 22 år gammel. Mine ansvarsoppgaver som biskop var mange og varierte. Jeg prøvde etter beste evne å gjøre alt som ble krevd av meg. USA var engasjert I en annen krig den gangen. Ettersom mange av våre medlemmer tjenestegjorde I de væpnede styrker, kom et oppdrag fra kirkens hovedkvarter til alle biskoper om å gi hver soldat et abonnement på Church News og Improvement Era, kirkens tidsskrift den gangen. I tillegg ble hver biskop bedt om å skrive et personlig, månedlig brev til hver soldat fra sin menighet. Vår menighet hadde 23 menn I uniform. Prestedømskorumene skaffet med anstrengelse penger til tidsskriftsabonnementene. Jeg påtok meg oppgaven, eller plikten, å skrive 23 personlige brev hver måned. Etter alle disse årene har jeg fortsatt kopier av mange av mine brev og svarene jeg fikk. Tårene kommer lett når jeg leser disse brevene om igjen. Det er en glede å igjen lese om en soldats løfte om å etterleve evangeliet. En sjømanns beslutning om å bevare troen sammen med sin familie. En kveld ga en søster i menighet bunken med 23 brev for den måneden. Hennes oppgave var å poste dem og oppdatere den stadig forandrede adresselisten. Hun så på en konvolutt, og med et smil spurte hun, «Biskop, blir du aldri motløs? Her er enda et brev til bror Bryson. Dette er det 17. brevet du har sendt til ham uten et svar.» Jeg svarte, «Vel, kanskje dette blir den måneden.» Det viste seg at det ble den måneden. For første gang svarte han på brevet mitt. Hans svar er et kjært minne, en skatt. Han tjenestegjorde i et land langt borte, isolert, plaget av hjemlengsel, alene. Han skrev, «Kjære biskop, jeg er ikke så flink til å skrive brev. Det kunne jeg ha fortalt ham flere måneder tidligere.» Hans brev fortsatte, «Takk for Church News og bladene, men mest av alt, takk for de personlige brevene. Jeg har begynt på et nytt kapittel. Jeg har blitt ordinert til prest i det aronske prestedømmet. Mitt hjerte er fylt til randen. Jeg er en lykkelig mann.» Sitat slutt. Bror Bryson var ikke lykkeligere enn hans biskop var. Jeg hadde lært den praktiske anvendelsen av ordtaket. Gjør din plikt og ikke resten. La så Herren gjøre resten. Mange år senere, da jeg besøkte Salt Lake Cottonwood Stav, mens James E. Faust var president, fortalte jeg denne historien i et forsøk på å oppmuntre til oppmerksomhet rundt våre tjenestemenn. Etter møtet kom en flott ung mann frem. Han tok meg i hånden og spurte, «Biskop Monson, husker du meg?» Jeg skjønte plutselig hvem han var. «Bror Bryson», utbrøt jeg. «Hvordan går det med deg? Hva gjør du i kirken?» Med varme og tydelig stolthet svarte han, «Jeg har det bra. Jeg er medlem av Elsenes Korums presidentskap. Takk igjen for din omtanke for meg og de personlige brevene du sendte, og som jeg verdsetter høyt.» Sitat slutt. Brødre, verden trenger vår hjelp. Gjør vi alt vi skulle? Husker vi president John Taylors ord? Hvis dere ikke foreder deres kall, vil Gud holde dere ansvarlig for dem dere kunne ha frelst om dere hadde gjort deres plikt. Sitat slutt. Det er føtter og støtte, hender å gripe fatt i, sinn å oppmuntre, hjerter å inspirere, og sjeler å frelse. Evighetens velsignelser venter dere. Dere har anledning til å være ikke tilskuere, men deltagere på prestedømstjenestens scene. La oss lytte til den rørende påminnelsen i Jakobs brev. Vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. La oss lære å tenke over vår plikt. La oss være villige og verdige til å tjene. La oss i utførelsen av vår plikt følge i mesterens fotspor. Når dere og jeg går den veien Jesus gikk, vil vi oppdage at han er mer enn barnet i Betlehem, mer enn tømmermannens sønn, mer enn den beste lærer som noensinne har levd. Vi vil lære ham å kjenne som Guds sønn, vår frelser og vår forløser. Da han mottok pliktens kall, svarte han, «Fader, din vilje skje, og herligheten vær din evindelig.» Måtte vi alle gjøre det samme. Dette ber jeg om i hans hellige navn, i Jesu Kristi Herrens navn. Amen.
Father in heaven.
Fader i himmelen. Vi er så takknemlige for anledningen til å være en del av denne samlingen av prestdømsbærere i verden. Vi er takknemlige for vår profet og for det eksempel han er for hver av oss i å oppfylle vårt prestdømsansvar. Vær så snill og velsigne ham og hans ektefelle. Vi er takknemlige for rådgiverne og det første presidentskap, for de 12 apostlers quorum, for de instruksjoner vi mottar fra dem, og vi ber om at det budskap som de gir oss og har gitt oss på denne konferansen vil finne vei inn i våre hjerter. Vi er takknemlige for det forsonende offer til Jesus Kristus. Vær så snill og velsigne oss når vi forlater dette møtet, og vi gjør det med en for å gjøre våre prestdømsansvar og våre kall, for å velsigne og tjene mennesker ut i verden. Vi ber vår himmelske Fader at vi må være i stand til å engasjere oss med følelse i dette arbeidet blant de som har falt ved veikanten. For alle disse velsignelser ber vi i Jesu Kristi navn. Amen.